Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Ja, velkommen til dagens Q&A, som står i Se og Hør dommens tegn. For i dag, torsdag, hvor vi optager, der var Sverre og undertegnet en tur i retten i Glostrup. Og det skal vi tale om lidt, da en af de dømte i dag i byretten var min tidligere medvært Henrik Qvortrup. Derefter så bryder vi lidt med jura og sladderbladet for en kort bemærkning og ser på, hvad om noget, som Facebook kan gøre ved problemet med stadig flere falske historier. Og til sidst så slutter vi af med en diskussion om, hvad præmisserne egentlig var for dommen i Se og Hør sagen og hvad den eventuelt kan komme til at betyde for journalistikken fremover.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, vi var jo en tur i Glostrup, og det var, jeg synes faktisk, det var en overraskende oplevelse, fordi altså nu er der jo ingen af os to, der er hårdkogte kriminalreportere eller er vant til at gå i særlig mange retssale for at dække, hvad der nu sker der. Og man, er jo, man går der til, fordi, det gør jeg i hvert fald, at man tænker, at der er jo sket nogle ting der, som virker ret åbenlyst forkerte, og det kan jo sådan set både være på et menneskeligt plan, og når man nu også er journalist, så tror jeg også, de fleste er enige om, at det ikke er at den arbejdsmetode, man skal benytte sig af, som jo så altså er foregået på Se og Hør. Men samtidig så var det det var sådan en mærkelig følelse af faktisk at sidde og være virkelig spændt, som måske nærmest bekymret på de anklagedes vegne. Og jeg ved jeg godt, nu kan man jo med det samme udløse en rygmarvsreaktion hos mange, som jo sikkert vil gå på, at jamen det er også bare fordi, at når journalister er på anklagebænken, jamen så straks, så ser vi på det på en anden måde. Og det kan egentlig også godt være, det bare derfor. Det ved jeg ikke. I hvert fald så kunne jeg mærke, at det var sådan ret, ikke ubehageligt, men jeg synes, man kunne mærke, der var virkelig meget på spil.
Ja, jamen jeg er helt enig. Altså, vi kan jo lige godt altså også sige det, som det er. Jeg kendte ikke Qvortrup, før han blev medvært på det her program, som han jo nåede at være. Så jeg husker 7 gange, før han netop på grund af den samme sag blev taget af, og du kom ind og vikarierede i stedet for Sverre. Men altså, jeg må da sige, at jeg er kommet til, altså det, der kan jeg jo mærke, at jeg er jo også helt enig med dig i, at selvfølgelig er der foregået moralsk forkastelige ting, og jeg kunne ikke finde på at stille mig til doms over, hvorvidt dommen er skulle være uretfærdig eller noget som helst andet. Det har jeg ikke sammenligningsgrundlag til i forhold til, at jeg må da sige, at min personlige holdning er, at det, der er sket på Se og Hør, der i hvert fald på et moralsk plan var forkasteligt, og nu har dommeren så sagt, at det er det også juridisk. Men jeg må da sige, at jeg sad der stadigvæk og kom til at kende Henrik Qvortrup som en ram mand. Og det kan jo så lyde ynkeligt, ikke, når man så sidder derude. Men jeg sad der også med den her fornemmelse af, at det er en tung stemning på en eller anden måde, når man faktisk fornemmer, at det er, hvad det hedder, folk, man selv på en eller anden måde kender, som bliver dømt. Men altså, det er jo selvfølgelig virkeligheden for rigtig, rigtig mange i domstol hver eneste dag. Men det var det en af de ting, der kom lidt bag på mig. Og så må jeg så sige, altså det som nu vores kære chef, Jørgen Ramsgaard, det er måske også relevant at tage op, han har jo allerede været i både reporterne her på kanalen, og er i, mens vi optager faktisk, også i presselogen og sidde og forsvare og forklare, hvorfor Henrik Qvortrup, han kan fortsætte efter som vært her på programmet, efter når han har udstået straffen, og det ser ud til at være om 15 måneder, ifølge Jørgen Ramsgaard, at det i hvert fald vi kunne blive aktuelt igen i skrivende stund. Og der må jeg jo sige, at min egen holdning er, hvis jeg skal være helt ærlig, at det står jo så fuldstændig for egen regning, at jeg mener jo dybest set, at Henrik Qvortrup for min skyld kunne komme ind og have været vært med det samme igen. Jeg synes, han er en ekstremt kompetent mediekommentator, og jeg synes ikke, at der er noget som helst forgjort i at lade lytterne vurdere hans analyser og udsagn, uanset hvad han så ellers har begået i den her sammenhæng. Det mener jeg ikke, og der må jeg jo så sige, at der er selvfølgelig andre, der kan vurdere helt anderledes, men grundlæggende set, så kan man sige, at hans dømmekraft er svigtet i forhold til redaktionelt ansvar, og det er så det, han har fået en dom for, men jeg mener ikke umiddelbart, at det vil gøre ham mindre kompetent til at kommentere medier eller analysere problematikker i den her scene. Og så frem, som nogen siger, at det er et problem, at han så, hvad kan man sige, vi har svært ved at tage stilling til etiske problematikker, jamen så mener jeg dybest set, at man som lytter også har et ansvar for selv at analysere de her ting, og det mener jeg, at folk er faktisk er kompetente til. Jeg mener ikke nødvendigvis, at vi som radioværter eller journalister automatisk skal antage, at folk ikke selv er i stand til at vurdere de her ting. Det er et spørgsmål om, at vi har folk, der har, hvad kan man sige, der har en evne til at vurdere og analysere sammenhænge, og så må folk vurdere, om de synes, det er troværdigt eller ej. Så bare sådan lige for at afklare, hvor jeg selv står i det spørgsmål, nu vi er deklareret som et holdningsbaseret magasin.
Ja, men altså, jeg kan godt se et problem i, at han måske er... Ja, nej, det bliver også noget råd, fordi jeg har jo i sig selv en interessekonflikt i og med, at jeg er på lønningslisten, fordi at han ikke er... Men principielt set kan jeg godt se, at man er nødt til at udstå sin straf, inden man ligesom kan tage et job. Ligesåvel som jeg jo bestemt ikke har kunne se noget problem i, at han skulle være vært her førhen, og at han skal kunne blive det igen. Og jo også, at, og det mener jeg egentlig også flugter, det er jo så meget heldigt med kanalens bestemmelser, at han jo selvfølgelig kan bruges som kilde, både i dag og i morgen og sådan set fremover. Fordi, jeg har da i øvrigt sammen med i hvert fald den ene af de gæster, der er her i dag, Marie-Louise Toksvig, jo tidligere også brugt kilder, der sad i fængsel. Og det er jo nu engang nødvendigt en gang imellem, når man skal beskrive virkeligheden. For de kan jo sidde inde med en viden, som man jo af gode grunde er nødt til at tale med dem om, hvis man vil have fat i. Ja.
Altså man må sige, at der er jo til også ud til, altså det er jo selvfølgelig, man kan aldrig vaske sig i andre skidt, det er jo sådan en meget klassisk ting, men man må sige, at der er nogle lidt forskellige kriterier, der er blevet appliceret i forhold til de forskellige aktører i den her sag. Lise Bundesen er også den tidligere redaktionschef på Se og Hør, hvis jeg husker rigtigt, er jo også blevet dømt, men har jo ikke haft noget problem med at kunne fortsætte i sit ansættelsesforhold på hvad er det?
Avisen.dk.
Tusind tak for det, Tine Johansen, som kommer ind lidt senere, og jeg skulle forestille ikke at være i studiet, men det er du. Jeg vil lige så godt sige. Så det ved jeg ikke. Altså igen, det gør det jo hverken værre eller bedre i forhold til Henrik Qvortrup, men jeg vil da sige, og igen, og det er også fair, at rette den anklage mod mig, fordi jeg er jo egentlig dybest set godt kan lide manden, at jeg er forudindtaget. Men jeg synes, det slår mig lidt, at der er nogle lidt anderledes standarder på spil i nogle sammenhæng her.
Altså, jeg kan i hvert fald huske, at Borberg fra, hvad er det, hendes titel er, fra Journalisthøjskolen. Det er i hvert fald en, hvor man...
Mediejurist.
Mediejurist, ja, tak. Der var lige før, vi skulle have Tine Johansen på banen igen. Men en af værterne klarede det heldigvis. Hun var jo i hvert fald meget tæt på at sige, at en mand som Qvortrup ikke skulle have lov at have et job, så når han var, om man så må sige, mistænkt og tiltalt i sådan en type sag her. Og det virker bare sådan helt bagvendt, når man taler med en ekspert, der ender på jurist, at man så ikke mener, at man er uskyldig til det modsatte er bevist.
Det blev i hvert fald også konsekvensen.
Altså, det blev så bevist, men altså, jeg mener ikke, at Borberg hun kunne vide, at det er Kvart, som han ville blive dømt.
Nej, altså man kan jo sige, at det kommer vi jo så også ind på lidt senere, men altså, der er jo også folk, der er, så vidt jeg husker, sigtet i forbindelse, eller i hvert fald involveret i baserende politiundersøgelser. Christian Jensen over på Politikken har jo brugt et fogedforbud ved at publicere en meget omtalt bog om PET, og der kunne man jo så også sige om den gode mediejuristchef, som mener, at han heller ikke var i stand til at bestride et hverv inden for den publicistiske branche af den grund. Og det må tiden selvfølgelig vise, om hun kommer til at udgive blogindlæg om det. Så ja, jeg ved ikke.
Det sjove var egentlig bare, at jeg kom til at tænke på hele den her kritik af Christiansborg-journalister, hvor det jo er netop meget indspist. Og jeg sådan set også selv jo nogle gange hopper på det hold, der påstår det. Men i virkeligheden, så ved jeg ikke, om dagens oplevelse lidt ligesom har sat det i perspektiv, at det er i hvert fald ikke noget, jeg har sådan mærket eller tænkt over, mens jeg har rendt rundt inde på Christiansborg, i det omfang, hvor det så har været det i dag. Jeg vil sige, det gode er jo så, at hvis man kan mærke det, og man jo dermed så er opmærksom på det, så kan man i hvert fald også forholde sig til det, og jo også fortælle det til dem, der gider at høre på det. Og på den måde jo få den rette disclaimer med.
Men i hvert fald indtil videre, så kan man jo sige, så er det jo, så regner jeg i hvert fald med, at svære, at det kommer til at være dig, der kommer til at udgøre Q'et i Q&A de næste 15 måneder, eller så... Altså igen, som jeg også sagde, altså du bliver nødt til at blive hængende, fordi jeg har en mistanke om, at ellers så render Michael Bertelsen og Mads Brygge ud og sætter mig sammen med ham, Michael Qureshi, eller der er kun så mange journalister, der starter med Q.
Jamen tilbage så, til den første snak, vi havde om min ansættelse, så er han jo i en mindst lige så kvalificeret, som jeg er, fordi det var jo udelukkende bogstavet, der sådan set var min vej ind her på stationen.
Ja, sådan er det jo her på Radio 24/7. Programindhold følger simpelthen programnavne.
Du lytter til Radio 24/7.
Støttede paven virkelig Donald Trump og voldtog den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton en 13-årig pige? Skulle man tro en række obskure internetmedier, så var begge dele tilfældet. Men det skal man imidlertid ikke. Under det nyligt afholdte amerikanske valg, der blev en række deciderede falske nyheder delt voldsomt på blandt andet Facebook. Både for penge og for at påvirke valgets udfald. Og nu fortæller Mark Zuckerberg, at sitet vil forsøge at hindre udbredelsen af den slags løgnehistorier. Men kan det lade sig gøre, og er det i det hele taget ønskværdigt? Til at fortælle lidt om det og svare på de spørgsmål, der har vi journalistisk lektor ved Syddansk Universitet og Facebook-ekspert og manden bag sitet Twitter-journalister, Philip Valberg, igennem på en telefon fra Fyn for at fortælle om det. Og velkommen til dig, Philip.
Tak skal du have.
Og Philip, først kan du prøve at fortælle, hvad det egentlig er, som Mark Zuckerberg han har meldt ud i forhold til de her fake news-websites?
Jo, altså hvis vi bliver helt konkret på, hvad det er, Mark Zuckerberg ønsker at gøre på Facebook et sted i den nærmeste fremtid, så er det at markere nyhederne på Facebook. Altså, når en nyhed bliver markeret som falsk, så skal der være et lille mærke på, simpelthen, når den bliver delt på Facebook. Så det er en meget lille ændring, han går ud med, men en meget synlig ændring, som formentlig vil kunne tilfredsstille flere af de kritikere, der har været efter ham, og Facebook.
De her falske nyhedswebsites, altså man kan vel sige, der er to kategorier, vil jeg jo meget gerne understrege. Der er jo sådan noget, nu har jeg jo det her lille website, der hedder Rokokoposten i min fritid.
Det skal i hvert fald spære, så lukker
hørt. Får jeg mig til at græde her i studiet. Nej, men det er jo ligesom websites, der er intentionelt og klart deklareret som falske nyheder. Der er også The Onion i USA, Waterford Whisper News og Der Postillon i Tyskland og en hel masse andre, der laver klart deklareret falske nyheder. Men så er der så også de her website, som faktisk laver altså nyheder, der skal se ud som om de er autentiske, og som ikke er tænkt satirisk.
Og der er jo en klar forskel på de to ting. Vi skal så dog huske, altså selvom vi synes, altså jeg vil jo godt, Rokokoposten er samfundssatire og samfundssatiriske falske nyheder, så det er ikke sikkert, hvis en nordmand begynder pludselig at læse Rokokoposten, at personen har samme indsigt. Og der har vi jo set flere eksempler på danske journalister, som jo endda er undervist i kildekritik, går ud og henter falske nyheder fra udlandet. Mit yndlingseksempel er historien om den her dværg, der rendte rundt i isende kulde i Stockholm og satte sin tissemand på parkerede biler, hvor den så sad fast, den her stakkels tissemand. Så selv ikke folk, der er uddannet i kildekritik, kan jo altid finde ud af at skille æbler og bananer. Meget konkret bananer, det er tilfælde faktisk. Så vi skal huske, at selvom Rokokoposten og The Onion og andre er deklareret, jamen, så kan det faktisk nogle gange være svært at se igennem den her deklaration, og faktisk også svært at simpelthen gennemskue, at det er løgn og latin, selvom det er så, altså, så obskur nogle gange, at man virkelig skal tage hovedet under armen for ikke at gennemskue det.
Hvad mener du så egentlig om mærkningsordningen? Altså, ligesom vi mærker kød i køledisken, så skal vi se at mærke Facebook-opslag.
Ja, altså jeg synes, det er den blødeste mavelanding, Mark Zuckerberg overhovedet kan gøre. Og i øvrigt er det ikke Facebook selv, der vil tage stilling til, om det er løgn eller latin, skal jeg skynde mig at sige. Om det faktisk er det her, for han indgår han nogle partnerskaber med nogle eksterne sådan verifikationssider. Altså det er simpelthen den blødeste mavelanding, han overhovedet kan lave. Og han gør det, fordi, og Facebook gør det, fordi at der er en rejse af kritik af Facebook. Men grundlæggende set, så ønsker Facebook, det er sådan naturen i Facebook, Facebook ønsker faktisk ikke at pille så meget på indholdet. De ønsker at prioritere indholdet for os, fordi ellers kan vi ikke overskue det. For den gennemsnitlige bruger os, der står 1.500 opslag i kø, og mange, og den gennemsnitlige bruger har måske omkring 200-300 venner, så man kan selv begynde at regne ud, hvor man ligger henne der. Så de sorterer indholdet, men derudover er de faktisk ikke sindssygt interesseret i at blande sig så meget i, hvad vi deler, anbefaler og kommenterer. De vil nok egentlig helst holde fingrene fra det. Det er sådan typisk tech-udgangspunkt at tænke på den måde, at vi stiller en platform til rådighed, og så er det jeg bruger der ellers må finde ud af det. Så det her det er den blødeste mavelænding, han kan lave for at undgå alt for hisse kritik fra mediebranchen, især mediebranchen, og måske også annoncører.
Men som det her herlige ord ekspert, hvad tænker du så om, at man giver den her mærkningsordning? Fordi det er jo, Facebook er jo på den ene side ikke rigtig et medie, og omvendt så er det jo der, vi er flere og flere, der får en større og større del af vores egentlige nyheder.
Jeg tænker, at det er et fint kompromis. Jeg tænker, det er en fin mavelanding. For personligt, så havde jeg ikke... Man kunne vælge at gå til den helt ekstreme længde og sige, at alle nyheder, der blev markeret som falske, skulle væk fra Facebook. Det kunne Mark Zuckerberg godt have valgt at sagt. Alle nyheder, som bliver markeret af en ekstern verifikationstjeneste som falske, de forsvinder fra Facebook. Men der står vi jo med... Det kan få en konsekvens, at vi knap nok kan overskue. Nu lad os lige vende tilbage til Rokoko-posten. Det er ligesom trods alt et godt eksempel på det her. Jamen, Rokoko-posten, er det falske nyheder, eller er det samfundssatire? Og skal Facebook eller en partner af Facebook overhovedet afgøre det? Eller er det måske ikke i sidste ende os brugere, der skal tage ansvar for det indhold, vi faktisk deler, anbefaler og kommenterer på Facebook.
Men nu kan man, hvis jeg nu skulle tage djævleadvokat hatten på, selvom jeg jo så står som medejer af Rokoko-posten, men hvis man siger, at amerikanerne, de har diverse undersøgelser viser, at amerikanske unge og mange amerikanere generelt er virkelig, meget
uelendigt til at gennemskue, hvad der er falsk indhold og hvad der er reelt indhold.
Lige præcis. Og når du så samtidig har hele, som vi har set rapporter om, hele makedonske byer, der sidder og simpelthen for reklameindtægternes skyld fabrikerer plausibelt lydende historier, om som for eksempel den her med, at nu ved jeg ikke, om det var en af de makedonske historier, men den her med, at paven han skulle støtte Donald Trump. Altså det er jo egentlig en historie, som man kan forestille sig. Hvis du er meget katolsk indstillet, du lige ser det overfladisk, så tænker du, og du alligevel er på vippen, så kan man tænke, nå jamen, hvis den hellige far, han siger, at vi skal støtte Donald, så må jeg da hellere gøre det, når jeg går i stemmeboksen.
Ja. Jamen, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke anerkender, at der er et problem. Jeg anerkender i den grad, at vi har et problem. Men så spørgsmålet er, hvem er det, der har problemet grundlæggende set, og hvem er det, der er skyld i problemet? Og den, der er skyld i problemet, det er ikke Facebook som sådan. Det er os brugere. Det er også brugere, der i høj grad har taget hovedet af og lagt det... vi har faktisk smidt hjernen helt ud af vinduet, når vi sidder og tjekker Facebook i nogle tilfælde. Altså, vi er koblet hjernen fuldstændig fra, og så kører vi på autopilot. Og vi tænker os ikke om, før vi deler, anbefaler eller kommenterer. Og det ser vi konkret i forhold til de her falske nyheder. At vi ikke engang læser, vi ikke engang ser, hvor det kommer fra. Det er det ene aspekt i det. Men vi ser jo også i den tone, som vi har sammen på Facebook, at det er jo nogle gange ganske grænseoverskridende måde, folk kan kommunikere med vildt fremmede mennesker på. Igen har vi taget hovedet af. Vi mangler helt grundlæggende set at lære at færdes på nettet. Vi mangler simpelthen at lære noget internet-trafikregler. Vi mangler at lære en eller anden form for færdselslov, og i øvrigt også en emagad til nettet. Der er nogle helt almindelige regler, nogle helt almindelige udgangspunkt, en enorm værdisæt, så det også bruger det i virkeligheden skal opdrages, eller ikke opdrages. Vi skal lære at gebærdes på nettet og på især Facebook.
Men der er vel en strukturel forskel, fordi man kunne sige, at i gamle dage, hvis du købte en avis, så havde der siddet en eller anden antageligvis mere eller mindre veluddannet. Ja, veluddannet, det er måske så meget sagt, men i hvert fald en redaktør med en kritisk...
jeg uddanner jo journalister, så nu skal vi lige...
jo, men akademiske journalister, som er svære, det er jo noget helt andet end professionsbaserne. Således at have... Der kan man jo sige, jamen, der var der jo på en eller anden måde en gateway-funktion, og der er Facebook vel strukturelt anderledes. Altså, der er jo ikke nogen, der sidder og siger, prøv at høre, det her det er simpelthen noget ævl. Og det er vel på en eller anden måde den funktion, som Facebook så vil forsøge at indføre med en mærkning, at du siger, jamen, nu har du faktisk en slags kritisk vurdering af historierne i kraft af, at der altså står nedenunder, pas på det her site, de er fyldt med løgn.
Jamen, jeg er bare ikke sikker på, at jeg ser det som Facebooks rolle at gøre det. Altså, der tror jeg et eller andet sted, jeg måske ligger lidt, altså måske er i udgangspunktet temmelig enig med Facebook i, at det nok, altså, det er jo derfor, de lander, hvor de gør. Altså, jeg ser det ikke nødvendigvis som deres opgave at gøre det her. Ligesom jeg heller ikke ser... Altså, jeg er lidt træt af diskussionen omkring ytringsfrihed, og omkring bryster på Facebook, og omkring Peter Øvig Knudsen, og hippiebøgerne, og alle de her ting. Men essensen er sådan set, at ønsker vi overhovedet Facebook og Google til at blande sig i det her? Og den debatten om ytringsfrihed på Facebook og censur og alt muligt andet, jamen, det viser med al tydelighed, og så efterfølgende den her diskussion, al tydelighed, at vi er lidt... Altså, at vi kører lidt forskellige spor samtidig, uden at tænke os om, hvad vi egentlig ønsker, at Facebook og Google skal gøre.
Det synes jeg sådan set er en god point, at det strider lidt i flere retninger, men jeg synes da helt grundlæggende, så må man vel som virksomhed og som medier og så videre jo vel skulle stå til ansvar for det, man sender ud.
Men selvfølgelig skal man det, og det gør man jo også i dag. Altså, man står jo også til ansvar for det, man udgiver. Men jeg tror, at der, hvis vi for alvor skal gøre noget ved falske nyheder på Facebook, og vi for alvor skal gøre noget ved tonen i debatten og alle mulige andre ting, så bliver vi nødt til at begynde at snakke om, hvordan vi færdes på nettet, og hvordan vi opfører os der. Og det er ikke noget, der løser sig lige med det samme. Internet er blevet noget, der er blevet trukket ned over hovedet på rigtig mange mennesker, ufattelig hurtigt, det samme med Facebook. Og vi er ikke nået at kunne følge med som mennesker, og det bliver vi nødt til at indhente på et eller andet tidspunkt snart.
Men altså, tror du, i forhold til Facebook, fordi som du selv påpeger, så er der jo de her modsatrettede tendenser. På den ene side, så vil man gerne fra for eksempel tysk side have, at Facebook skal gå ind og fjerne det, man betegner som racistiske kommentarer på Facebook. Ja. Men samtidig, så vil vi gerne have et historiske fotos af nøgne piger, der er ramt af napalm i Sydøstasien for 40 år siden. De skal være tilladte, og bryster må gerne være der, men voldsporno fra IS må ikke være der, og så videre, og så videre. Ikke? Altså, det er vel også, altså, der er vel en pointe i, at man dybest set placerer Facebook i en fuldstændig umulig situation.
Ja, fuldstændig. Altså, de kan ikke gøre noget rigtigt. Også fordi, at det er en global platform. Og vi stritter, altså kulturen stritter i forskellige retninger. Og her forleden kom noget en historie frem om, at Facebook har arbejdet på et værktøj, som ville kunne tilfredsstille de kinesiske myndigheder, så der kunne indføres et lag af censur på indhold udgivet fra Kina, fordi Facebook jo selvfølgelig ønsker at komme ind på det kinesiske marked, for der er masser af kinesere, og der er penge at hente Kina også. Så altså, man kan sige, Facebook opererer på den globale scene, og der er bare enormt mange kulturelle, politiske, religiøse, etiske, moralske hensyn og overvejelser at tage. Og det er stort set umuligt at gøre noget rigtigt, når dagen slutter.
Og med den meget lidt opløftende besked til den gode Mark Zuckerberg, så vil jeg sige tak til dig, fordi du var med, journalistisk lektor ved Syddansk Universitet og Facebook-ekspert Philip Wallberg.
Tak til jer, at jeg måtte være med.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja. I dag der er oprandt så dommens dag for en række tidligere chefer og ansatte på Se og Hør, der blev dømt for at have brugt oplysninger fremskaffet ulovligt af den såkaldte tysk-tysk-kilde. De dømte, det var tysk-tysk-kilden, som vi nu kan sætte navn på, Peter Bo Henriksen, fik 1,5 års ubetinget fængsel. Den kortvarige redaktør Peter Ingdahl, han fik, han blev frikendt. De to journalister, der havde kontakten primært med tysk-tysk-kilden i det daglige, Kasper Kopping og Ken B. Rasmussen, de fik betinget fængsel i 4 måneder begge to. Kim Henningsen, der var den redaktør, der havde kontakten, eller der i længst tid sad der, mens han havde kontakt, eller mens tysk-tysk-kilden bidrog med historie, han fik 1 års betinget fængsel. Og Henrik Kvartrup, som indgik aftalen med tysk-tysk-kilden i programmer, som vi har behandlet rigtig mange gange før, han fik altså 3 måneders ubetinget fængsel og 1 års betinget fængsel. Derudover kommer der, at de fleste af de andre også bliver idømt noget samfundstjeneste, men det bliver lidt for komplekst at komme ind på. Men hvad var præmisserne for dommen egentlig, og hvad kommer den til at betyde for medierne fremover? Vil den eksempelvis blive brugt som argument for at indføre hårde straffe for journalister og redaktører, der bryder loven? Til at udlægge det, så har vi i studiet besøg af Marie-Louise Toksvig, kriminalreporter og vært på Politiradio, og Tine Johansen, næstformand i Dansk Journalistforbund, og tidligere kriminalreporter på Ekstrabladet også. Så vi har faktisk fuldt hus med Ekstrabladet-reporter, og velkommen til at begge
tidligere
to.
Tidligere reporter.
Tidligere, ja, tidligere selvfølgelig, men en gang kriminalreporter, hvor I vil altid, det sidder vel næsten ikke enerne. Men altså for at høre, først vil jeg høre dig, Marie-Louise Toksvig, hvad var det egentlig, som dommerne lagde til grund i den her dom, der blev afsagt i dag?
Ja, eller hvis vi nu starter med, hvad var det egentlig, de blev dømt for? Mm. Fordi nu hørte jeg dig sige, at de blev brugt for at bruge oplysningerne. Det, der er faldet dom for, det er, at det, som retten siger, det som Peter Bo Henriksen, altså ham vi har kendt som Tyskilden, foretog sig på sin arbejdsplads, altså som systemoperatør for Nets, det var hacking. Det var en overtrædelse af den paragraf, som handler om, at man ikke uberettiget må skaffe sig adgang til andres fortrolige oplysninger. Det har han jo selv nægtet, at han har gjort. Hans forsvar har været, jamen det var en del af mit job at arbejde ind i de her systemer. Jeg havde lov til at nulstille andre. Det var mit arbejde, jeg skulle nulstille andres adgangskoder. Det anklagemyndigheden siger, det er, du har misbrugt din adgang til at nulstille andres adgangskoder, sådan at du kunne stjæle deres brugeridéer og gå ind og søge i områder, hvor du ellers ikke selv havde adgang. Det mener man er en overtrædelse af den her populært kaldet hacking-paragraf. Man kan sammenligne det med at sige, jamen, er det et indbrud, hvis jeg selv har givet dig nøglen til mit hus? Eller hvad? Og den gælder så, der kan man sige, at der siger retten, ja, hvis jeg har givet dig nøglen til mit hus, så er det muligt, at der ikke er noget, at du har ligesom adgang til at gå derind, men hvis du går derind og begynder at sidde og snage i alle mulige ting, som ikke rager dig, og læse min dagbog og øvrigt sælge den til se og høre, så er det faktisk ulovligt. Sådan for at forklare mere figurativt, hvad det er, der er foregået. Det er det, han er dømt for. De andre er så dømt for, altså de andre, der blev dømt, for en mand blev frifundet, er dømt for medvirken til den forbrydelse. De var jo også anklaget for bestikkelse, og der er de alle sammen frifundet, fordi retten mener ikke, at manden hos Nets havde et tilstrækkeligt ansvar, for eksempel for at forvalte andres formue, den slags ting. Han var ikke højt nok på strå, populært sagt, til at der kan være tale om egentlig bestikkelse. Men til gengæld er det jo en del af præmisserne, at der var denne her betaling systematisk over så mange år. Så det er det, de er dømt for. Blev det nogenlunde?
Det blev både kort og fyndigt. Det gjorde det helt sikkert.
Der er jo, fordi det indgår jo, at der er jo ikke
nok, det kunne blive der kort.
Der er jo, altså, så hele det her, nu står vi jo i et mediemagasin, og bragte så historien osv. Og det er klart, at det indgår i dommen. At der, man anslår, at der har været, der er kommet 20-25 historier i bladet ud af det her samarbejde. Og i betragtning af, at der er blevet sendt over 600 sms'er med kreditkortoplysninger, ind til journalisterne, så er det jo ret lidt. Men selvfølgelig indgår det, at der kom altså faktisk historier ud af det her. Ligesom det indgår, at der var betaling for det. Det indgår, at de oplysninger, der blev solgt, var ren til ren underholdning og sladder. Der var ikke noget dybere samfundsmæssigt perspektiv. Alle de ting indgår jo i, hvorfor det er, man dømmer, og hvorfor man dømmer, som man gør.
Og når nu dommen er faldet, Tine Johansen, fra Dansk Journalistforbunds stol, hvordan ser du så på dom?
Jamen altså, det her det er jo en helt exceptionel sag. Og der er også faldet relativt hårde domme i dag. Dommen betyder ikke noget i forhold til den måde, journalister generelt arbejder på, fordi det her det er en helt exceptionel sag. Altså, det her er ikke et udtryk for, hvordan journalister normalt går til deres arbejde. Det er heller ikke et udtryk for, hvordan tabloidjournalister eller ubladjournalister normalt arbejder. Så i metoderne vil der ikke være nogen konsekvenser. Det jeg håber, at dommen... dommene i dag, som sagt, er sådan forholdsvis hårde, at de vil være med til, at politikerne, og herunder politikerne fra Regeringspartiet Venstre, genvinder deres hvilepuls og ligesom holder op med at tale om, at medierne skal straffes hårdere, fordi det er, som sagt, en exceptionel sag.
Altså du tænker blandt andet på ja, vores egen justitsminister Søren Pind, der jo sjældent forsømmer en lejlighed til at... og brokse over medierne, og så i samme omfang jo gerne vil have en hård kritik, eller slået en hård sanktionering af de medier og af de journalister, der træder ved siden af.
Ja.
Jo, for man kan jo sige, at med den dom, der er afsagt, og jeg er helt enig med Tine Johansen i, at det er forholdsvis hård straf. Altså, det, jeg kan da ikke huske, når vi sidst har set chefredaktør blive idømt fængselsstraf og ovenikøbet over et år, og så er de gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Det siger du bliver for indviklet, Mikkel. Men hvis man synes, det er vigtigt, at pressen bliver holdt i snor, og der bliver straffet, hvis, og så videre, så må man jo sige, så virker systemet jo, for det var det, der skete i dag i Glostrup.
Ja, altså, sagen har nemlig vist, vi har faktisk en lovgivning, der virker. Vi har også en lovgivning, der er så fleksibel, at den kan rumme exceptionelle sager som den her. Så jeg håber sådan set, at det vil betyde, at politikerne holder op med at tale om, at vi skal have indført alt muligt særligt, som kan straffe medierne hårdere.
Men er det i virkeligheden det samme som at sige, at hvis de nu ikke havde fået hårde straf, eller ikke var blevet idømt straffe, så havde systemet ikke virket?
Hør nu her. På rigtig mange af de ting, vi taler om i dag, både som du indledningsvis fortalte om din oplevelse ude i retten om, at du pludselig blev ligesom slagen af den alvor, der faktisk er, når de danske domstole afsiger dom over mennesker. Det er nemlig alvorligt. Det er derfor, jeg synes, at langt flere journalister langt oftere faktisk burde være ude i virkeligheden, der hvor mennesker bliver anklaget, der hvor mennesker bliver dømt, der hvor mennesker mærker myndighedens magt. Fordi vi glemmer jo, så længe vi står inde i radiostudierne og kommenterer og analyserer, at det handler faktisk om rigtige mennesker, og der er faktisk noget på spil. Det er da alvor. Det er da alvor for de mennesker, der har siddet derude i Glostrup Ret, ligesom det er for alle mulige andre mennesker, der bliver dømt i straffesager. For det første. For det andet, alle sager skal afgøres efter en konkret vurdering af lige præcis de forhold, der spiller ind her. Og det er en masse forskellige oplysninger, som indgår. Og du kan jo også, hvis du læser dom i dag, det er jo, der er jo personlige forhold, som spiller ind på, hvordan straffene udmåles. Man lægger vægt på, hvorfor gjorde man sådan eller hvordan. Hvordan, når nu de nægter, at de vidste, at kilden her faktisk foretog sig noget ulovligt, så siger man, jamen vi kan jo se på den måde, der bliver skrevet om ham i mails og sms'er, kan vi se, at I betragtede ham altså ikke som en eller anden hverdagskilde. Der var noget særligt med ham, og der er rigtig, rigtig meget, der indikerer, at I godt var klar over, at her var I virkelig ude på tynd is. Alle de der små detaljer bliver jo talt med, når domstolene afsiger en dom og idømmer en straf. For det skal være en konkret vurdering. Og derfor, når vi nu skal bevæge os videre i at diskutere, hvem kan så arbejde, hvor, hvordan efterfølgende, så må man igen sige, der er den her mærkelige tilbøjelighed til i mediebranchen, at på den ene side, når man ikke rigtig ved, hvad man skal mene, så er det dejligt trygt, der klamrer sig op af, at vi må lytte til, hvad retten siger, domstolen siger. Det er jo jura, siger man. Men så bliver det alligevel ikke rigtigt så principielt, for så er det noget med det kommer an på, og hvad handlede det egentlig om, og hvem er god til hvad. Altså, der er jo en enorm vilkårlighed i de, i gåseøjne, domme eller straffe, der idømmes bare sådan kolleger imellem eller ud på de enkelte redaktioner, om hvem der kan tilgives hvad, hvornår. Fordi det er ikke så enkelt.
Men tror I
at sige, det er sådan her reglen er, og så kan du aldrig mere, eller så kan du også igen. Og prøv at høre, jeg arbejder da ugentligt i mit program Politiradio med en vært, vi har helt i to, der skiftes, som begge to er dømt for grov personfarlig kriminalitet. De har afsonet deres straffe, men de står der netop og kommenterer forhold om kriminalitet. Der er ikke noget enkelt svar, hverken på, hvordan det, der er foregået omkring Netzersager og Hør, skal straffes, eller hvad det skal betyde for de mennesker, som i dag er blevet idømt nogle straf.
Tine Hansen?
Nej, helt enig. Og nu tilkommer det heller ikke mig som fagforeningsrepræsentant at stå og fyre hyre sådan for åben mikrofon, så det vil jeg ikke forholde mig til. Men jeg vil alligevel sige, at dommen i dag, den har jo også sat en stor fed streg under det ledelsesansvar, der også følger med. Altså, det er jo hvordan de hver især er blevet dømt. Altså, jo flere stjerner man har på skulderen, jo hårdere er straffen også, fordi man har været den, der har orkestreret det, og faktisk pålagt nogle andre at udføre opgaven. Og så kan vi hurtigt blive enige om, at man
på,
som menig journalist burde... Ja, som menig journalist burde man selvfølgelig have sagt fra i den her situation, men der er et ledelsesansvar, som jeg i hvert fald synes, at dommen også understreger.
Du tænker på, at Ken B. og Kopping fik de to mildeste straffe, som var 4 måneder betinget. Og det er så også de to, der jo ikke har haft det egentlige ledelsesansvar.
Nemlig, altså de menige medarbejdere har fået en anden type dom. Ja.
Man kan jo sige, at der er jo også, skal vi jo huske, inden denne her sag begyndte ved retten i Glostrup, så blev der jo afsagt domme i 3 tilståelsesforhold, hvor to mellemledere, altså redaktionschefer, efter deres egen tilståelse, blev dømt for det samme, faktisk for lidt mere, end dem, som er blevet dømt nu, efter at have nægtet sig skyldig. Hed det jo i præmisserne, at det var en formildende omstændighed, at det ikke var dem, der havde indgået aftalen med kilden, og at det ikke havde været dem, der havde den direkte kontakt med kilden. Så man kan sige, hvis du havde vendt den argumentation om, så har de to reporter, som jo har haft den løbende kontakt med kilden, så skulle man jo tænke, at det var en skærpende omstændighed. Men man har altså valgt, og det var også anklagerens udlægning efter dommen, at man har valgt at tage afsæt i, at der er den her hierarkiske struktur, som så også undervejs ved vidneafhøringen er der blevet ligesom spurgt ind til, hvordan magtforholdene er, hvordan hierarkiet er, kan man sige nej, hvad må man sige nej til, kan man ligesom sige chefen imod. Og der må jeg sige, jeg giver dig ret i, Tine, at selvfølgelig er der et ledelsesansvar osv. Især jo, at det er jo det, der står, når vi er inde i medieansvarsloven. Men hvis vi går ud af retssalen og ud af paragraferne, så synes jeg som journalist, at det er fuldstændig afgørende, at uanset hvad du bliver bedt om at stille op til eller gøre eller noget, at du har dit eget personlige ansvar med i det, du foretager dig. Og selvfølgelig skal du sige nej, hvis du bliver bedt om at gøre noget, som du synes er åbenlyst forkert. Ikke mindst fordi det faktisk er os som reporter, som journalister, som skal stå ude i virkeligheden og se vores kilder og de mennesker, vi skriver om i øjnene. Så Jeg vil være ked af, at man ligesom lod til journalister derude, unge journalister derude, ligesom lod en eller anden fornemmelse af, at hvis chefen siger det, så gør du det bare. Fordi lad os lige huske, altså cheferne har den samme uddannelse, som vi andre har. Selvfølgelig er der et personligt ansvar, og de bliver også idømt straffe jo. Men de to journalister, som var laveste i hierarkiet, de får de mildeste straffe. Så er der de to mellemledere, som får lidt længere betinget straffe og lidt mere samfundstjeneste. Og så er der de øverste chefredaktører, som får de hårde straffe.
Jeg er lidt ked af igen at erklære mig fuldstændig enig med dig, Marie-Louise, fordi det jeg sagde, det var bestemt heller ikke, at der var nogen, der var uden ansvar i den her sag. Altså det er jo faktisk sådan, hvis man går ind i de presseetiske regler, så er der det, der hedder samvittighedsklausulen, som handler om, at man som journalist skal sige fra, hvis man bliver pålagt en opgave, der strider mod ens samvittighed. Og det kan vi hurtigt blive enige om, det burde man have gjort her, selvfølgelig.
Men når nu vi jo sådan set har en nogenlunde bred enighed her, fire mand MK, om at det jo egentlig er et udtryk for, at tingene fungerer. Fordi hvis man træder ved siden af, jamen så klapper fælden altså. Tror I så ikke, at folk som Søren Pind, vores justitsminister, han tænker det samme, og så lader den ligge der?
Altså jeg vil ikke våge mig ud i at gætte på, hvad Søren Pind tænker.
Ej, det burde jeg jo egentlig have sagt mig selv. Jeg har for god vores tidligere snak.
Jeg vil helst ikke gætte på, hvad nogen tænker. Men jeg tror, Tine Johansen ret i, at der har været adskillige tegn og udtalelser, som peger retning af, at der sidder nogle politikere, også i den nuværende regering, og rigtig gerne ligesom vil stramme grebet om, hvad må pressen, hvor hårde straffe skal der idømmes. Og for mig som retsreporter, jeg skiller jo også meget til, ændrer man pludselig på bestemmelserne om åbenhed i retsplejen, om navneforbud, om dørlukninger, referatforbud, pressens adgang til at dække, hvad der foregår ved retsende. Fordi det er der jo egentlig med også nogen, der synes, at journalisterne forvalter helt forkert og slet ikke kan administrere.
Ja,
altså hvis vi skal være bekymret for, at en sag som Se og Hør vil føre til en eller anden politisk vilje til at stramme på alle de der mange forskellige skruer, der regulerer, hvad pressen kan, så bliver jeg altså mindst lige så bekymret for det, der foregik i hjørnekontoret Politikens Hus for nogle uger siden, da Politikken besluttede at udgive den bog, som der netop var nedlagt et fodforbud imod. Fordi den kan politikerne jo også gribe og sige, når selv nogle af de allerpæneste i branchen synes, at de kan over en weekend sige, vi er da flintrende ligeglade med, hvad Københavns Byret har sagt, fordi vi gør bare noget andet. Det tror jeg kan blive langt mere alvorligt i hele den der opstemning af vrede over, at nu må vi sandelig kontrollere pressen, de kan ikke styre det selv. For du kan sige, Se og Hør-sagen er, som Tine Johansen har sagt, er exceptionelt, det er faktisk også lykkedes alle andre medier at få den ligesom skubbet over i et hjørne og sige, det er kun dem derude på Se og Hør, som nu selv siger, at de heller ikke kunne finde på at gøre det mere. Jeg vil så i øvrigt lige sige, jeg har altså heller aldrig oplevet, at man betalte kilder, og slet ikke på den måde for oplysninger af nogen karakter.
Grunden til at vi spørger ind til det her med Søren Pind, skal vi måske lige specificere, det er, at han i forbindelse, det var i forbindelse med den her Ejbøl-sag, hvor han er både Bispebjerg Hospital og Udvalg for Videnskabelig Uredelighed, er blevet sådan anklaget for at have misbrugt sin titel som bestyrelsesmedlem i JP Politikens Hus, til ligesom at lægge pres på i forbindelse med en sag om en nærstående person, som han gerne vil have særbehandling til, eller i hvert fald gerne vil have, at hendes sag bliver behandlet hurtigere. Men der skrev han nemlig, at de senere år er det blevet mere klart, at mediernes selvstyre er endt i en ubehagelig form for korruption, skrev han på Facebook. Og på Venstres landsmøde, der lige blev afholdt her den 20. november, der spurgte den her kanals politisk redaktør Brian Weikart som eksempler. Og ifølge Søren Pind, der er eksempler på den her moralske korruption, han taler om. Jamen, det er blandt andet Se og Hør sagen, men altså også Politikens sagen. Så det er specifikt de eksempler, han nævner. Og der går han ind og siger, også til Weikart der, at medierne er en del af demokratiet, og ikke en udenforstående dommer, som de ligesom opfatter sig selv som i en eller anden, hvad kan man sige, i hans udlægning i hvert fald.
Han henviser sig en, er det Pulitzer, eller i hvert fald en klog international journalist, som ligesom har lavet de her definitioner.
Han siger, medier er nødt til at forstå, at de ikke kun er betragtere, men at de har et ansvar i forhold til sandheden. Der er eksempler på, at pressen føler sig hævet over den måde, man skal opføre sig på, og det bryder jeg mig ikke om. Så hvad siger du? Altså, er det noget, som man kan sige, når han ligesom ruller alle de her sager sammen under et, Tine Johansen, at er det noget, man er bange for, sådan set fra...
Jeg synes, at faktisk lige nuagtigt i dag viser, at medierne har et ansvar. Altså, nu, det kunne have været ret nok at have Søren Pind med i studiet her i dag, for eksempel. Fordi det kunne jeg da godt tænke mig at udfordre ham lidt på. Det er nemlig sådan, at Se og Hør-sagen er blevet brugt som alibi for alverdens ting. Altså, nu har der i en periode nærmest været frit lejde på medier og journalister, under dække af, at der er den her helt isolerede sag, som er hævet over enhver anden helt almindelig måde at arbejde på som journalist. Og det er egentlig min største bekymring i det her. Det er, at alt bliver puttet ind i Se og Hør-sagen nu. At der bliver jo talt om netop skærpet straffe i forhold til sådan noget med privatlivets fred og æreskrænkelser og alt sådan noget. Og det synes jeg godt nok er en glidebane, fordi det er jo faktisk slet ikke det, vi i dag handler om.
Jo, og hvis man skal vende tilbage til dommen, så kan man sige, at det indgår jo også i dommens præmisser, og altså som en af grundene til, at der bliver tale om så hårde straffe, netop den krænkelse, som det har været for de mennesker, der systematisk er blevet overvåget på den her måde, og dertil det brud på den tillid, vi skal have til, at vores fortrolige oplysninger faktisk også bliver behandlet med fortrolighed. Det er jo med argumenter for, at der bliver uddelt så hårde straffe, som der gør.
Men så er det vel, havde jeg nær sagt, næsten problematisk, at der så også er den her PET-bog-sag på Politikken, havde jeg nær sagt. Fordi hvis det hele ligesom var skubbet over i Se og Hør-sagen, og vi så i dag kan stå og sige, jamen der er jo altså en sammenhæng, fordi der falder hårde straffe, så havde det jo måske sådan lidt bekvemt set været rart at kunne isolere det til Se og Hør-sagen. Men så er der jo altså også de andre eksempler, som blandt andre Søren Pind nævner med PET-bogen. Er det så ikke et problem i virkeligheden?
Jamen, med far for at gentage mig selv, retssystemet fungerer. Altså, det har vi jo, det her, synes jeg, vi har fået cementeret i dag.
Vi er slet ikke nået til, at retssystemet tager stilling til, om og i givet fald, hvilken straf, der skal idømmes over for Politikken, eller for den sags skyld med den anklage, der er mod den tidligere PT-chef Jakob Scharf for at have brugt tavshedspligt osv. 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 i forbindelse med den bog. Vi er der slet ikke endnu. Vi aner ikke, hvad det ender med. Men altså, det gælder jo både i vores branche og på Christiansborg, at man kan jo sagtens blive forarvet på en kvartoplyst sag også. Men derfor er det jo så rart, når man faktisk går hen i retten og hører, hvordan i hvert fald den juridiske vurdering af noget, som er foregået, hvordan den falder ud. Fordi det er ikke vilkårligt. Det er efter en meget systematisk gennemgang af, hvem vidste hvad og gjorde hvad, hvornår, og hvordan vurderer vi det i forhold til indholdet af de paragrafer, som nogen er blevet tiltalt efter. Det lyder rigtig teknisk og rigtig kedeligt, men der er en alvor, som var den, du også mærkede, Sværkvist, da du kom ud i retten, som er, og en systematik måske også, som man indimellem da måske godt kunne læne sig lidt op af, når man er ude i de der folkedomstole, ligesom bestemmer sig for, hvad der er i orden og hvad der er ikke i orden, og hvornår har nogen udstået deres straf, og hvornår kan nogen komme tilbage fra hvad, og hvad er et moralsk problem, og så videre, så videre. Altså, for det er jo vilkårligt. Jeg næsten vore påstå, det kommer ind på, hvem det er.
Mm.
Altså, så kan jeg bedre lide paragrafer.
Altså nu, vi var jo lidt inde på det i den her indledningsvis snak, som mig og Svær havde, altså i forhold til, jamen hvad er det egentlig? Og nu nævner du også selv, at det virker som om kriterierne for, hvornår du egentlig kan, som journalist kan komme tilbage inden for standen, hvis vi ser bort fra det rent juridiske. De virker noget arbitrære. Altså, er det sådan et spørgsmål om, hvem kan man godt lide, hvem kan man ikke lide? Jeg nævnte specifikt Lise Bundesen, der jo altså har et fint redaktørjob, mens vi kan se, at Henrik Qvortrup bliver underlagt nogle andre helt anderledes restriktioner. Har man et problem internt i standen i forhold til, at det egentlig er sådan nogle ad hoc beslutninger, man tager baseret på, hvad man lige synes på det respektive medie?
Jamen man kan sige, at det bliver jo ad hoc i den forstand, at det er jo et spørgsmål om en konkret vurdering i en konkret sag. Og det handler om, hvem det er, hvad der er foregået, hvor lang tid er sagens karakter, alvoren af det, hvilket ansvar. Det handler om alle mulige ting. Det skal det selvfølgelig også. Jeg synes, det er indimellem lidt uklædeligt at høre, hvordan nogen skråsikker kan sige, hvem der kan og hvem der ikke kan komme tilbage fra hvad. Altså igen, hvis vi skæler ind til Christiansborg, så kan man jo komme tilbage fra hvad som helst nærmest. Ikke? Jeg tror ikke, at vi skal ønske os, at der bliver opstillet sådan nogle fuldstændig firkantede retningslinjer for, hvornår nogen kan hvad. Men jeg kan da konstatere efter mine omkring 25 år i branchen, at mennesker kan blive smidt ud og lukket ind med alle mulige pusseløjelige begrundelser, og mennesker kan tilgives selv meget store fejl på meget forskellige tidsspektre. Det kommer også an på, hvem det er. Det kommer ind på, hvad det handler om.
Nu har jeg jo selv ved selvsyn ude i Glostrup i dag set, med hvilken grundighed retssystemet faktisk arbejder. Og det kunne godt være, at vi selv skulle gøre det også. Altså, jeg synes jo, det her det handler om en overvejelse for mediecheferne om, at troværdighed det er ligesom vores eneste kapital som medier og som journalister. Hvordan passer vi bedst på den? Og der må man, som Marie-Louise også siger, gå ind i den enkelte sag og vurdere, kan mit medie tåle det? Eller er det et hak i troværdigheden?
Jo, eller kan man omvendt sige, at med fare for at lyde virkelig kæk, men at de reporter, som vi så nu dommen siger, at de var mindst ansvarlige for det, de har jo ikke kunne få arbejde i deres fag i vældig, vældig lang tid, siden det her begyndte at rulle. Nu er de idømt betinget domme med en prøvetid, som jo tæller fra dommen er afsagt, men hvis vi nu siger, at den sagen sådan set har stået på i et par år, så er vi jo, altså, har de jo fået en temmelig hård straf. Er det dygtige journalister, som er rigtig optaget af det felt, de arbejdede i, og er villige til at gå langt, og denne her gang for langt, er det en kvalitet, eller er det noget, der skal tælle ned? Det synes jeg, der er vældig svært at afgøre. Men at i hvert fald Kasper Kopping har jo gentagne gange givet udtryk for, at han elskede det stofområde, han elskede det arbejde, og han var rigtig, rigtig god og engageret, og han ville gøre hvad som helst for sin arbejdsplads. Skal han dømmes udefra, at det kunne arbejde som journalist igen? Han har jo ikke skrevet noget, der var løgn. Altså, der er også det journalister, som skriver noget, der ikke passer. Mm. Det synes jeg er et lige så stort problem for troværdighed.
Ja, man kunne næsten, altså hvis man skulle være fræk, kunne man jo godt sige, at problemet for de her journalister og redaktører var, at de lavede lidt for godt sladderblad, ikke? Altså.
Ja, næsten lidt for gode kilder, tror jeg.
Lidt for gode kilder, hvis man skulle være meget polemisk, ikke?
Jeg siger det jo ikke for at forsvare det, der er foregået. Og det, der holder jeg mig og klamrer jeg jo igen til. Mm. Det, de er dømt for, det er at medvirke til ulovligt og uberettiget at skaffe sig adgang til andre menneskers fortrolige oplysninger. Oven i købet om oplysninger, som ikke havde nogen anden betydning, end at det skulle lave underholdning og sladder. Så det er ikke for at synes, at det er alt sammen super fint, det der er foregået overhovedet. Men skal de nogensinde kunne arbejde som journalister igen? Tine, du nævner det spørgsmål om troværdigheden, man kunne også tale om hæderligheden. Det kommer bare an på den enkelte. Jeg synes, når du siger, at man må appellere til mediecheferne, ja, men hvad er det så for en appel? Hvad er det, vi gerne vil have, de skal svare? Det bliver jeg da lidt i tvivl om.
Ja, men jeg synes da heller ikke, at man skal stå i dag og sige noget som helst gråsikkert om det, og det har jeg heller ikke selv lyst til at gøre. Men jeg synes også faktisk i dag, fordi du sagde lige noget, der var meget centralt, nemlig, hvad er det, de her oplysninger er blevet brugt til? Hvad var det for nogle historier, der skulle fortælles? Og der ligger nemlig nøglen til, hvorfor det her det er så alvorligt. Fordi der mangler nogle proportioner. Altså, hvad man har været villig til at gøre for at bringe nogle historier, som ikke fortalte andet end netop, hvem der var sammen med hvem på et givet tidspunkt. Og deres eneste forbrydelse i anførselstegn var, at de var kendt fra tv. Altså, det er jo de proportioner, der mangler, og det er jo derfor, det er så alvorligt. Og så ved jeg godt, der er nogen i dag, også af de dømte, der har haft travlt med at sige, jamen, journalister får jo oplysninger på mange forskellige, også kritisable måder og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Men det er også for at fortælle nogle andre historier, som har større samfundsmæssig relevans. Og det faktisk, det synes jeg, der er meget centralt her. Det er, hvad det er blevet brugt til. Altså, uden, fordi det er simpelthen så alvorligt systematisk at have overvåget 135 mennesker.
Men altså, en af de ting, og det har vi også problematiseret tid, men man kan jo sige, at altså, der er vel nogle glidende overgange. Der er vel noget kriminalrapporter, der får ting at vide fra politibetjente eller andre om, hvad der er foregået, som de måske heller ikke har lov til at udlevere, vi har. Stein Bakker-sagen er jo et ret kendt eksempel, hvor BT lige pludselig kunne skrive, hvor han sad, og hvad for et fly han kom med, og det skyldes jo, mener flere, at de måske havde en god kilde i lufthavnen. Er der ikke nogen glidende overgang, hvor man kan sige, at på en eller anden måde, så har der været en konsensus om, at man i nogen udstrækning godt kunne bruge kilder, som måske sagde ting, som de ikke havde lov til i forhold til deres arbejdsgiver?
Jamen, jeg synes, at der er adskillige eksempler på det, at kilder fortæller, og som udgangspunkt, så lever vi jo af, at nogen vil fortælle os noget, som nogle andre ikke vil have, kommer ud. Og hvis vi sætter det ind i en anden sammenhæng, hvor det handler om ulovligheder, der bliver begået i et eller andet firma, så taler vi jo whistleblower. Der er bare den forskel, at for det første, så skal der være tale om en samfundsmæssig interesse. Nogen, og der er der jo eksempler på, at nogen er blevet dømt for at udlevere oplysninger til pressen, men at journalisterne så er blevet fundet straffri, altså ikke er blevet dømt, fordi det at bringe oplysningerne, modtage dem og bringe dem, havde en væsentlig offentlig interesse. Det findes der jo eksempler på. Det, man siger i sagen om Se og Hør, det var, det havde ikke nogen offentlig interesse, samfundsmæssig betydning, de oplysninger, der kom frem. Så jeg synes, det er en markant forskel, fordi jo, folk kan straffes for at sladre til journalister om ting, de ikke må sladre om, men selvfølgelig har vi der som udgangspunkt, at vi skal jo leve af, at nogen gider at fortælle os noget. Den anden del er så, at der er ikke faldet dom for bestikkelse, men der var altså en systematisk aflønning af denne her mand over den lange periode, han var ansat. Og der har jeg godt hørt, at blandt andre Kim Henningsen, som var chefredaktør en del af perioden, siger, at det foregår på alle redaktioner, alle steder, og alle journalister rundt om i Danmark, sagde han efter dommen, at alle journalister har jo kilder, og ingen af jer vil kunne holde til nærmest at skulle fortælle, hvordan I arbejder. Der er bare nødt til at sige, jeg har ikke oplevet, at man systematisk betalte for nogen til at levere oplysninger til de steder, jeg har arbejdet. Jeg har simpelthen ikke oplevet det. Det er blevet nævnt under sagen, at det er for eksempel i forhold til politifolk, som lige får 6-12 flasker god rødvin for en bestemt oplysning. Jeg har aldrig selv oplevet det, og jeg har faktisk spurgt rundt omkring blandt kolleger, tidligere kolleger, er det noget, I har oplevet? Nej, det har vi altså ikke.
Så det er en unik. Altså, i hvert fald ifølge det, du har, der er det en unik sag.
Jeg kan jo kun sige, at ja, det er helt klart en unik sag, men sammenlignet til det stofområde, jeg beskæftiger mig med, altså med politi og retsstof, altså jeg tror, hvis de politifolk, som jeg taler med, hvis jeg tilbyder dem 12 flasker rødvin for en oplysning, så ville de blive stangfornærmet og aldrig tale med mig igen. Det er simpelthen ikke en systematik og en måde, som jeg kender til eller er stødt på.
Må jeg ikke lige høre dig, Tine? Alt det, vi nu har talt om, betyder det i virkeligheden, at når vi har den her dom, så ændrer den i virkeligheden ikke rigtig noget på, hvordan journalister, de skal... Jo, altså selvfølgelig må man ikke begå ulovligheder, men det måtte man jo heller ikke før i dag. Men så ændrer det ikke noget på, hvordan journalister i virkeligheden skal gebære sig, og hvordan man skal grave historier frem og udføre sit arbejde.
Altså det står i hvert fald, eller det er slået fast i dag, at den der tavshedskultur, som der så har været på seer her til synlædende, at den skal vi jo gøre op med. Altså der er jo desværre alt for mange, der har været vidne om, at det her foregik, men som ikke har stået på bremsen. Og det er jo nok i virkeligheden lige den ting, som jeg godt kunne drømme om, vi ændrer sig fra nu. at vi alle sammen har lært, at hvis vi bliver bedt om eller bliver fristet til at gøre noget, der bare er minder om det her, så skal vi sige fra.
Ultrakort.
Og undskyld.
Kan du se, kommer den her dom til, og for journalistikken har nogen konsekvenser fremadrettet?
Det kan jeg ikke rigtig se, hvilken konsekvens den skal have for journalisters måde at arbejde på, fordi helt grundlæggende er jo, vi skal arbejde samvittighedsfuldt, hederligt, og vi skal lade være med at begå lovbrud i vores hverdagsarbejde. Og så er der exceptionelle undtagelsestilfælde, hvor der er noget meget, meget stort og vigtigt på spil, men det er altid en konkret vurdering.
Og med disse ord kom vi igennem dagens udgave af Q&A. Mit navn er Mikkel Andersen. I studiet med mig er Sverre Kvist. Dagens udsendelse den var produceret af Emilie Hendel Møller og Aisha Dudu Tæppe, der begge to er utrættelige forkæmpere for retfærdigheden.